Acum jumătate de an, Tartorele Suprem, nu spui cine, persoană importantă, a proclamat data de 2 aprilie drept ziua eliberării sau Liberation Day. Iar faptul că 2 aprilie vine imediat după 1 aprilie, ziua păcălerilor, cunoscută în limba lui Shakespeare și ca Fool's Day, mi se pare că se potrivește perfect. De ce? Pentru că la acel moment, Il Capo di Tutti Capi a anunțat tarife uriașe impuse practic asupra fiecarei țări după pământ. Tarife care au întors lumea cu aproape 100 de ani în urmă, în anii de tristă amintire pentru omenire, de dinainte de 1934. De ce 1934? Pentru că ăla este anul în care Statele Unite au început glasnostul și au pus bazele actualei economii globale cu acel așa numit Reciprocal Trade Agreements Act, RTAA, care a schimbat politicile de protecționism cu cele de negociere și liberalizare. De ce a făcut America asta atunci? Pentru că există un consens în rândul economiștilor că legea Smoot-Hawley, adoptată în 1930 și care impusese tarife cam ca astea de acum, a fost gazul pe foc care a adâncit criza din 29-30, provocând un colaps al comerțului global și riposte similare din partea altor state. Și ce să vezi? Fix asta se întâmplă și acum, la tarifele retaliatorii mă refer. Zilele astea, riposta Chinei a fost cea care a ținut prima pagină a știrilor din lumea întreagă. Ce s-a întâmplat? Păi după cum zice chiar Trump, cu cuvintele lui în postarea sa de pe Truth Social, China a adoptat o poziție extrem de agresivă în privința comerțului, declarând că începând cu 1 noiembrie 2025 va impune controale majore la export asupra tuturor produselor pe care le fabrică. Este fără precedent în comerțul internațional și reprezintă o rușine morală în relațiile cu alte națiuni. Poftim? Mai zi o dată. Deci o acțiune comercială ostilă și unilaterală este o rușine morală, zice Trump? Adică aceeași persoană care în mod unilateral a readus tarifele actuale la nivelul anterior anului 1934? Wow! E tare de tot! Pentru cine nu știe, problema n-a fost și nu este despre toate produsele pe care le fabrică China, ci despre un anume segment în particular, și anume mineralele rare. Iar acum haide să ne uităm puțin la tabloul de ansamblu. În primul rând, cred că este evidentă următoarea chestie, că în vreme ce China pare că știe foarte bine ce face și fiecare mișcare se simte ca fiind bine calculată pentru impact maxim, prin contrast, politica tarifară a lui Trump e haotică, emoțională, reactivă și mai ales politicianistă și piaristă. Gen, le-a putut un tarif, dă nu s-au văzut. Ați văzut ce mușcheam? Și cred că ar fi trebuit să fie evident de la bun început că dacă America intră într-un război comercial cu China, chinezii sunt în avantaj. De ce? Pentru că deși cele două mega economii sunt interdependente, America e mai vulnerabilă în fața unei rupturi decât China. E adevărat că economia chineză s-a bazat în mare măsură pe vânzările către Statele Unite, dar economia americană este cea care depinde de China în ceea ce privește anumite resurse și componente vitale, în special cele care țin de mineralele rare. Dar China poate compensa măcar parțial pierderea pieței de export americane prin stimularea cererii interne. Și de cealaltă parte, în teorie, America s-ar putea desprinde de dependența de aceste resurse vitale controlate de chinezi, dar acest proces ar dura ani de zile. Apoi, până anul trecut, America încă avea unele aturi importante. Deși China a făcut progrese semnificative în știință și tehnologie, America încă deținea poziția dominantă grație sistemului său de cercetare fără egal, universităților de elită și capacității de a atrage talente din întreaga lume, capacitate dată de deschiderea societății americane, care, ce să vezi, astăzi nu mai e deloc deschisă. În plus, America avea aliați, aliați care reprezintă o sursă de putere importantă, chiar dacă subestimată și chiar subminată de actuala administrație. China poate încheia alianțe punctuale de conveniență, dar cam atât. De cealaltă parte, Statele Unite au putut și au reușit să construiască un sistem puternic de alianțe, deoarece America, până anul trecut, era mai mult decât o simplă țară. Reprezentau un set de idei și valori pe care le împărtășeau și alții. Și când spun aliați, nu trebuie ignorat faptul că, în special Europa, chiar dacă uneori pare debusolată, rămâne totuși o superputere economică din aceeași ligă cu China și Statele Unite. Dar de la preluarea mandatului, Trump și apropiații săi au demontat sistematic fiecare astfel de pilon al puterii americane. Să începem, zic, cu știința. Administrația Trump face reduceri masive ale finanțării pentru cercetarea științifică și concediază cercetătorii angajați direct de către agențiile guvernamentale. Și nu este vorba despre viitor, ci despre tăieri pentru anul fiscal 2026, care a început deja. Dar cifrele generale, oricât de dure ar părea, nici măcar nu reflectă în totalitate gravitatea situației din două motive. În primul rând, procesul de reducere a sprijinului pentru cercetare e haotic. Dacă ești om de știință, te mai angajezi într-un proiect major de cercetare, știind că finanțarea s-ar putea evapora brusc din cauza unei scăpări procedurale? În al doilea rând, este evident că administrația actuală nu doar că nu vrea să plătească pentru cercetare, ci vrea să dicteze rezultatele acestor cercetări. De exemplu, că schimbările climatice nu există sau că vaccinurile nu funcționează și așa mai departe. Ați prins-o pe asta. Și având toate astea în vedere, se mai poate numi America liderul științific al lumii? Poate că da, dar nu pentru mult timp. Și chiar dacă administrația se va schimba, probabil vor mai trece niște ani până când America va recupera ceea ce pierde acum. Hai să luăm încă un exemplu. Această încercare de a dicta concluziile cercetărilor nu se limitează la știință, ci se extinde și la tehnologie. Multe țări avansate consideră, de exemplu, că sursele de energie regenerabilă, care au cunoscut progrese enorme în ultimii 15 ani, reprezintă viitorul. China investește masiv în asta, în vreme ce administrația Trump face tot posibilul să anuleze proiectele eoliene și solare, promovând politici de tipul drill baby drill. Deci dacă America intră într-un război comercial total cu China, este lipsită de acele avantaje non-comerciale pe care le avea cândva. Leadership-ul științific și rețeaua de aliați. Iar dacă totul se reduce la întrebarea care dintre cele două națiuni poate provoca mai mult rău celeilalte, well, cred că e clar cine se află în poziția mai puternică. Sigur, ați putea întreba de ce, dacă China are un asemenea ascendent economic, nu l-a folosit mai înainte. Păi fix pentru că înainte America avea acele avantaje importante menționate mai devreme și pe care actuala administrație le-a aruncat la gunoi. E grav când lumea te vede ca pe un agresor, dar e și mai grav când te vede în același timp și ca fiind slab. Și după acest intro general să trecem la meandrele concretului și la tec-tec. Și de aici, de la firul ierbii, adică de la produse, se pot desprinde niște învățăminte extrem de interesante pentru tabloul mai larg descris mai înainte. Într-o toamnă în care toți ochii au fost ațintiți pe noile iPhone sau smartwatch-uri, tabletele încă trăiesc și se luptă pentru atenție. Și în acest segment, dacă te uiți la piața globală, Apple și Samsung încă sunt acolo sus pe podium. Dar cine credeți că a venit pâș-pâș și a început să mănânce din tort? Huawei! Sigur, Apple rămâne rege, a vândut 57 de milioane de unități anul trecut, dar atenție, procentual au scăzut de la 40% la 38,6%. Adică au vândut mai multe tablete, dar piața a crescut mai repede decât ei. E ca atunci când îți crește salariul cu 5%, dar inflația e 10%. Technically, it's a progress, but not exactly. Samsung au fost pe locul 2 cu aproape 28 de milioane, dar și ei au scăzut puțin ca market share față de 2023. Dar cine este așadar pe locul 3? Păi Huawei, cu aproape 11 milioane de tablete vândute. Acum, asta poate nu sună impresionant până nu realizezi contextul. Huawei nu au acces la Google Services și sunt blocați în majoritatea piețelor occidentale din motive geopolitice. Și totuși au crescut cu aproape 30% în 2024, de la 8,3 la 10,7 milioane de unități. E ca și cum ai alerga la un maraton cu Adidas și legați între ei și tot termini în primii 3. E incredibil și totuși asta se întâmplă. Huawei joacă agresiv și strategia lor pare să fie asta. Ok, n-avem Google, dar hai să facem hardware bun și funcții utile, așa încât oamenii să uite de GMS și să treacă peste asta. Funcționează? Păi cifrele arată că da. E suficient? Depinde pe cine întrebi. Să nu uităm că Huawei nu mișcă acul doar în lumea tabletelor, ci se bat la vârf și pe smartwatch-uri. În trimestrele 2 și 3 ale acestui an au dominat piața globală pe acest segment, așa că nu-i doar hype. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, n-ai cum să nu vezi ipocrizia următoarei situații, apropo de ce povesteam și mai înainte. În 2019, unul dintre argumentele pentru care Statele Unite au interzis Huawei a fost și acela că sunt susținuți de statul chinez. Fast forward, din 2023 încoace, Statele Unite bagă miliarde de dolari prin CHIPS Act în companiile americane. Adică pompează bani, devine acționar la Intel și pune taxe pe ceea ce vând Nvidia și AMD în materie de chipuri în China. Deci cum e până la urmă? Când China e statul care bagă bani în tech, e nașpa. Când o face America, se numește patriotism economic. Deci, hai să vă fac cunoștință cu noul Huawei MatePad 12X, o tabletă care promite să fie laptop când lucrezi, caiet când ai cursuri și pânză digitală când te lovește inspirația la 3 dimineața. Înainte să intrăm în poveste, hai să vedem întâi de toate unde se poziționează MatePad 12X în portofoliul producătorului. Dacă seria MatePad Pro este aia pentru premianți, iar SE e entry pentru școală ziua și Netflix seara, între ele se strecoară acest MatePad 12X, un model de mijloc bun la toate. E un fel de flagship killer pe care poți să scrii, să desenezi, să editezi, dar și să stai pe canapea fără să simți că ții în mână chiar un laptop. E o tabletă mare și subțire, cu un ecran de 12 inci și infim mai mică decât modelul Pro de 12,2 și cu peste un inci mai compactă decât televizorul MatePad Pro 13.2. Practic e în zona aia în care ecranul e suficient de mare cât să lucrezi confortabil, dar nu atât de mare încât să ai nevoie de o geantă separată doar pentru tabletă. Dar dacă e să fim obiectivi, toate tabletele sunt astăzi mari. La fel ca la telefoane, ceea ce numim astăzi mic sau mediu, ar fi fost considerat uriaș acum 5 sau 10 ani. Dacă vă mai aduceți aminte, primul iPad avea 9,7 inci în 2010 și ni se părea imens, deși marginile sale erau cât rama de tablou. MatePad 12X, deși are 12 inci, e mai subțire decât multe telefoane actuale și mai ușoară decât prima generație de iPad la doar 555 de grame. Comparativ cu cele mai subțiri telefoane ale momentului, este cu doar 1 mm mai groasă decât Galaxy S25 Edge și cu 3 mm mai mult decât iPhone Air. Destul de bine zic eu. Corpul e complet metalic, realizat din aluminiu, cu o structură unibody care dă senzația de rigiditate. Huawei folosește o tehnică specială de coating, împrumutată din industria auto, care creează și acest efect perlat, adică culoarea carcasei se schimbă ușor în funcție de unghiul sub care cade lumina, trecând subtil prin mai multe nuanțe. E un efect deloc strident și e exact genul ăla de detaliu care atrage atenția fără să fie totuși in your face. Tableta e disponibilă în alb și verde, iar noi am testat modelul verde. Spatele este simplu și pe el se regăsesc camera, contactele și sigla, dar mai interesant este că Huawei au mutat contactele magnetice de pe muchia de jos pe spate. Probabil în partea de jos erau mai expuse la frecare, iar mutarea lor pe spate le protejează mai bine și face conexiunea cu tastatura mai stabilă. Modulul camerei e în culoarea verde a carcasei și adăpostește două camere plus flash, o alegere care mă surprinde puțin, pentru că Huawei par să fie acordat mai multă atenție acestui capitol decât e necesar pe o tabletă. Camera principală are un senzor de 13 megapixel și expunere f1.8, iar cea de-a doua este un ultra-wide de 8 megapixel și f2.2. Tableta poate filma până la 4K 30fps, iar modulul include dități, HDR, panoramă, timelapse, documente, chiar și un mod pro pentru cine vrea să se joace de-a fotograful cu tableta. Camera frontală este de 8 megapixel și cu f2.2 și filmează Full HD la 30fps. E bună pentru videoconferințe, cursuri online sau apeluri, iar Huawei au adăugat și mici ajutoare gen Beauty Mode sau Mirror Reflection. Are un unghi de cuprindere larg și asigură o expunere corectă, iar fără filtre arăți cam cum ești în realitate. În rest, designul este comun cu al tuturor celorlalte tablete Huawei. 6 difuzoare, un port USB-C poziționat mai spre spate și butonul de power cu o dungă roșie pe marginea stângă, în vreme ce butonul de volum este pe muchia de sus, dacă privești tableta așa. Totul este curat și echilibrat, fără artificii inutile, fix genul ăla de design ergonomic care curge natural. Sunetul e clar și echilibrat, cu difuzoare care acoperă bine toate frecvențele, dar cu accent pe medii, că acolo sunt vocile. Și poate nu întâmplător, având în vedere direcția înspre productivitatea acestei tablete. Mergând mai departe, ecranul este, fără discuție, piesa de rezistență a acestui model. Pentru că, până la urmă, asta e de fapt o tabletă. un ecran. Avem un panou LCD de 12 inci de o calitate surprinzător de bună. Rezoluție 2.8K, rată de refresh la 144 de Hz, luminozitate de până la 1000 de niți, culori saturate, contrast bun și un nivel de detaliu excelent, mai ales în conținutul video. E una dintre cele mai clare și mai luminoase tablete din segmentul ei, dovadă că și un LCD bine făcut poate concura cu ecranele OLED mult mai scumpe. Dar partea cu adevărat interesantă e tehnologia asta Paper Matte, stratul ăla care îmbunătățește experiența la scris, desenat și citit. Este o suprafață microscopic texturată, menită să reducă reflexiile parazite de pe ecran. Și nu doar atât. Suprafața asta o imită bine pe cea a hârtiei. Când scrii cu stylusul, simți un soi de vibrație fină ca de creion care alunecă pe hârtie. Imaginea rămâne clară și în soare și sub becul de la birou, fără să mai vezi toate reflexiile din jur, dar și fără să-ți mai poți verifica machiajul sau freza în ecranul stins. Huawei spune că stratul ăsta elimină 99% din lumina parazită și ecranul are și o certificare cum că ți obosește mai puțin ochii, chiar și după ore întregi de citit sau vizionat filme. Pe scurt, display-ul e frumos, responsiv și confortabil pentru ochi, chiar dacă nu are vibrance-ul și profunzimea unui OLED. MatePad 12X rulează pe Harmony OS 4.3, bazat la rândul său pe Android 12. Tableta e echipată cu noul chipset Kirin T92B, un CPU cu 12 nuclee împărțite în 3 clustere. 2 nuclee de performanță la 2,4 GHz, 6 nuclee medii la 2 GHz și 4 de eficiență la 1,6, capabile să gestioneze dinamic sarcinile în funcție de consum și temperatură. Procesorul este construit pe o arhitectură de 5 nanometri și integrează și o unitate NPU, dedicată inteligenței artificiale și folosită pentru recunoașterea scrisului, procesare foto și ajustări dinamice ale imaginii în timp real. Hardware-ul e completat de 12 GB de memorie RAM și 256 de GB spațiu de stocare. Cât despre conectivitate, ea este cât se poate de actuală. Tableta suportă Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 și codecuri audio de înaltă calitate, precum AAC sau LDAC. În testele sintetice, MatePad 12X este departe de procesoarele de top din 2024 sau 2025, cum ar fi Snapdragon 8 Elite, dar oferă o performanță comparabilă cu a flagship-urilor de acum 2-3 ani și o stabilitate termică excelentă. Nu bate recorduri de putere brută, dar nici nu se clatină când o pui la treabă. În Geekbench 6 am scos 4726 de puncte în multicore, iar în 3D Mark Wildlife 4341 de puncte. Deci valori mai mult decât decente, iar în stres testul omonim, tableta a demonstrat o stabilitate termică excepțională de 98,4%, ceea ce înseamnă că performanța rămâne constantă, chiar și în sarcini lungi sau jocuri intensive. Răcirea e atât de eficientă, încât după 20 de minute de test continuu, temperatura a crescut cu doar 2 grade Celsius, de la 31 la 33 de grade, fără niciun semn de throttling. Iar aici se deschide o discuție extrem de interesantă. Unii fac mișto de Huawei că nivelul de performanță al procesoarelor lor este comparabil cu al flagship-urilor de acum 2-3 ani. Dar poate ar trebui să ne întrebăm câte dintre acele procesoare aveau sau au o stabilitate termică de aproape 100% sau măcar pe aproape. Adică la ce bun să ai un scor maxim de 6000 de puncte în Wildlife Extreme Stress Test dacă după doar prima rulare dispozitivul cade brusc la 4000 sau mai jos și cu o stabilitate termică de 50%, așa cum am pățit nu odată. Adică de-a lungul unei activități îndelungate și intense pe respectivul device, procesorul ăla potent este sugușat de temperatură și rulează cu 25-30% sub capacitatea maximă. Adică fix la nivelul la care ăsta rulează constant, fără throttle. Iar acum haideți să trecem și la soft și în special la problema absenței serviciilor Google. Asta înseamnă că nu vei găsi preinstalate pe tabletă YouTube, Gmail sau Play Store. Totuși, nu mai e dracul chiar atât de negru. App Gallery are deja o colecție serioasă de aplicații, inclusiv românești, iar pentru restul există soluții simple precum MicroG și Gbox, care se instalează rapid și fără hack-uri elaborate. Practic, cauți YouTube direct în App Gallery, accepti instalarea MicroG și Gbox, iar în câteva minute ai și Play Store și aplicațiile Google funcționale. Dar dacă genul ăsta de tricotaj digital nu e pentru tine, mai bine nu-ți pierde vremea cu dispozitive Huawei. Întorcându-mă la experiența de utilizare a tabletei, unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut după ce am instalat contul și benchmark-urile a fost să instalez jocurile direct din Google Play. Și nu o să ghiciți ce s-a întâmplat, pentru că și eu am fost extrem de surprins. au mers fără probleme, de parcă serviciile Google erau nativ instalate. Iar asta a fost ceva destul de neașteptat. Adică știam de YouTube, Gmail sau Maps că merg, dar când vine vorba despre joace, de multe ori am făcut slalom printre APK Pure, Aptoid sau Aurora doar ca să mă pot juca ce mi place. Nu și de asta dată. Call of Duty, Asphalt 9 și Delta Force s-au instalat cât ai zice pește și au mers strună. Știu, gamingul nu este scopul acestei tablete, dar pe de o parte e cel mai bun test pentru un dispozitiv și pe de altă parte ai să te plictisești la un moment dat și de muncă sau filme și o să vrei să te joci. Jocurile au mers deci țiplă, cu FPS setat la maxim, iar tableta s-a încălzit foarte puțin, abia perceptibil. Asta se datorează sistemului de răcire cu arhitectură 3D de disipare a căldurii, care menține performanța stabilă chiar și în astfel de sarcini intense. Și pentru că tot vorbim despre aplicații și restricții, mi-a mai venit o idee creață. Toată discuția asta despre aprobarea dezvoltatorilor pe Android nu e cumva și o metodă de a bloca Huawei și aplicațiile lor gen Health și AI Life acum că ecosistemul lor de ceasuri și accesorii a devenit atât de mare? Nu știu, eu doar întreb. Coincidență? Poate. Dar dacă istoria ne-a învățat ceva, e că în tehnologie coincidențele țin mai degrabă de politică decât de noroc sau ghinion. Dar înapoi la tabletă și la funcționalități. Ceva ce încă Huawei n-au reușit să rezolve e limitarea rezoluției în aplicațiile de streaming. Deși ecranul suportă 4K, pe YouTube sau Netflix, ca să dau doar două exemple evidente, redarea este limitată la 1080p. Da, imaginea e clară și colorată, dar dacă ai ochiul format, îți dai seama imediat că hardware-ul ar putea mai mult decât îl lasă softul. Iar acum haide să vorbim puțin și despre accesorii, pentru că ele reprezintă un capitol important al acestei tablete. Stylusul M-Pencil Pro, împrumutat de la seria Flagship, oferă o experiență de scris și desen aproape identică cu cea de pe hârtie, cu ajutorul celor peste 16.000 de niveluri de sensibilitate la presiune. Conectarea se face prin Nearlink și e instantanee dacă îl poziționezi corect cu cotorul în dreapta sus. M-Pencil Pro recunoaște unghiul și presiunea, iar scrisul are și acea mică vibrație care îți dă impresia că folosești un creion adevărat. În pachet vine și cu 3 vârfuri de rezervă, iar gesturile gen pinch, double tap sau butonul rapid simplifică accesul la instrumente. Funcțiile stylusului sunt completate și de gesturi făcute cu mâna. Poți selecta, șterge sau adăuga spații cu o mișcare simplă pe ecran, iar funcția Free Script permite scrierea de mână direct în câmpurile de text, transformând instant literele în text digital. Cât despre desen, creațiile pot fi exportate la rezoluție mare în formate PSD, JPEG sau PNG, compatibile cu fluxurile de lucru profesionale din Photoshop sau alte suite de editare. Și acum să trecem la tastatură, care cântărește doar puțin peste 300 de grame, deci cam cât o ciocolată Milka XXL. Huawei a rezolvat și problema prinderii tabletei de tastatură și am poziționat-o mult mai ușor decât am reușit cu ultima lor tabletă pe care am testat-o. Tastele au o cursă de 1,5 mm, un detaliu mic, dar care face diferența între un text tastat și unul ciocănit. Cursa scurtă și precisă dă senzația de laptop, iar sunetul este discret și nu deranjează. Și nu trebuie să-ți recalibrezi degetele atunci când treci la laptop, ceea ce e puțin neobișnuit pentru tastaturile de tabletă. Și poți scrie și în română cu diacritice. Pentru asta trebuie doar să instalezi aplicația More Physical Keyboard Layouts din Google Play și apoi, din setările tabletei, să selectezi limba română pentru tastatura externă. Layout-urile pot fi schimbate între ele dacă, spre exemplu, ai setate limbile română și engleză, prin combinația de taste Control și Space poți face asta. Conexiunea folosită este tot cea proprietară Nearlink, care e mai stabilă și mai eficientă decât Bluetooth-ul clasic. Revenind la tabletă, inteligența artificială nu e ceva care să-ți sară în ochi pe acest model, ci mai degrabă e un ajutor discret în aplicațiile creative. În Notes, AI-ul recunoaște, de exemplu, scrisul de mână, corectează automat greșelile și poate transforma instant notițele în text digital. Iar cu Note Replay poți reveni oricând la o înregistrare audio sincronizată cu ceea ce ai scris. Tableta are o baterie de 10.100 de mAh, suficientă pentru până la 14 ore de redare video continuă, iar încărcarea rapidă pe 66W aduce tableta de la 0 înapoi la 100% în sub o oră și jumătate. Autonomia depășește deci fără emoții o zi de utilizare, așa că poți merge liniștit cu tableta asta la cursuri sau la birou, fără să iei încărcătorul cu tine. Și oricum, încărcătorul nu este inclus în pachet, deci trebuie achiziționat separat. Și mai am o observație care cu siguranță nu le va plăcea celor de la Huawei, dar eu nu pot trece peste ea. De ce credeți că se întâmplă oare tot acest push pe tablete cu tastatură? Păi, dacă te uiți pe site-ul oficial din România al celor de la Huawei în secțiunea de laptopuri, ai să înțelegi repede de ce. Acolo unde altădată se găseau nenumărate modele, astăzi sunt doar două. MateBook D14 și D16 2024. Iar penuria asta, combinată cu absența oricărei lansări de laptop nou și cu pierderea licenței de Windows, spune o poveste interesantă. Deci Huawei trece printr-un nou divorț după cel de Android și GMS și își mută din nou atenția către propriul ecosistem. Harmony OS Next, sistemul de operare care va înlocui Windows pe viitoarele laptopuri ale companiei, nu e doar o consecință a sancțiunilor americane, ci și un posibil pas strategic către autonomia totală. Deci mișcarea asta poate fi văzută și ca o reacție, dar poate fi considerată și o evoluție firească înspre total self-reliance. Pe principiul fiecare șut în fund e un pas înainte. Trăgând linie, MatePad 12X nu este cea mai puternică tabletă din lume, dar cu siguranță este una dintre cele mai echilibrate. Are un ecran excelent, un stylus profesional, o autonomie generoasă și un sistem de răcire care chiar funcționează. Harmony OS 4.3 s-a maturizat, aplicațiile merg fluid, iar experiența generală e plăcută, chiar și fără Google nativ. Nu e tableta perfectă, dar e genul de device care face aproape orice și face bine. La 3300 de lei, cât e prețul de lansare, tableta vine la pachet cu stylusul M-Pencil Pro și cu tastatura inclusă. Iar pentru comunitatea Zona, așa cum v-am obișnuit, există și un cod de reducere de 500 de lei. Adică prețul final după introducerea codului va fi de 2800 de lei. Iar de banii ăștia chiar cumperi o grămadă de tabletă cu DTI, ecranul de 12 inci și accesorii. Găsiți linkul, codul și toate celelalte detalii mai jos în descriere. Uitându-mă și peste alte modele concurente, în jur de 2800 de lei mai găsești de exemplu Samsung Galaxy Tab S10 Lite, cu 8 GB RAM, 256 stocare și 5G. Avantaje? Suport 5G. Dezavantaje? Doar 8 GB RAM, stylusul nu este inclus în pachet și ai și un ecran mai mic. Sau Galaxy Tab S10 FE, cu ecran de 10,9 inci, 8 GB RAM și 128 stocare, tabletă care e aproximativ 2850 de lei. E o alternativă echilibrată, dar tableta e un pic mai mică și are mai puțină memorie RAM. You win some, you lose some. Iar acum, să-mi ziceți voi mai jos în comentarii. Cum vi se pare MatePad Pro 12X? Dacă vă interesează modelul, aruncați o geană în descriere. Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. Abonați-vă în Zonă, eu vă mulțumesc și vă urez ca întotdeauna baftă vouă tuturor!